Līdz vasaras beigām Daugavpilī uzstādīs 7 āra trenažierus. Par to Daugavpils pašvaldība paziņoja 7. augustā. Domē norāda, ka jaunie trenažieri papildinās Daugavpils sporta infrastruktūru un paplašinās iespējas nodarboties ar sportu svaigā gaisā, izmantojot mūsdienīgas un drošas iekārtas. Trenažieru uzstādīšanu plānots pabeigt līdz vasaras beigām. Kādus trenažierus uzstādīs? Pašvaldība plāno uzstādīt 7 trenažierus ar regulējumu slodzi dažādu muskuļu grupu trenēšanai. To vidū būs viens trenažieris spiešanai guļus, viens trenažieris plecu presei, viens trenažieris muguras muskuļu trenēšanai, divi bicepsa trenažieri, divas kāju preses. Pateicoties regulējumai slodzei, trenažierus varēs izmantot dažāda vecuma cilvēki ar atšķirīgu fiziskās sagatavotības līmeni, ik viens varēs izvēlēties sev piemērotu slodzi. Turklāt visi trenažieri atbildīs Eiropas standartiem un drošības prasībām, kas noteiktas ar fitnesa aprīkojumam. Tie tiks izgatavoti no izturīgiem materiāliem ar aizsardzību pret koroziju un pārklājumiem, kas paredzēti ilgstošai lietošanai ārā. Uz katra trenažiera būs izvietota arī lietošanas instrukcija latviešu valodā, drošības noteikumi un piktogrammas ar vingrinājumu piemēriem. Jaunie trenažieri Lielā Stropu ezera centrālajā pludmalē. Foto: Komunālās saimniecības pārvalde trenažierus izgatavos un uzstādīs SIA Element Lab. Trenažieru uzstādīšanai Daugavpils doma jau noslēgusi līgumu ar uzņēmumu Element Fitness, SIA Element Lab, par āra trenažieru izgatavošanu un uzstādīšanu dažādās vietās pilsētā. Līguma summa ir 24,100 eiro DES TVN. Uzņēmums iegū tiesības veikt šos darbus iepirkumu konkursā, kurā tas bija vienīgais pretendents. Element Fitness jau iepriekš Daugavpilī ir uzstādījis sporta aprīkojumu, funkcionālās treniņu zonas ar pievilkšanās stieņiem, līdztekām, līdzsvara elementiem un vingrošanas platformām Stropu ezera krastā, kā arī pie Daugavpils universitātes un Ruģeļos. Turklāt uzņēmums ir veidojis funkcionālās treniņu zonas fitnesa klubu tīklam MyFitness Rīgā un Nacionālo bruņoto spēku kompleksam Ādažos, kā arī īstenojis daudzus projektus ārvalstīs.